Pregue. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Малко тук технически бъде да се получи. Извинявайте, при това хубаво случай в Австралия, сега отново сме заедно, ние сме в студиото, гласът на в ефира, така, това също е ефира, вие сте предали да оправите, комуникацията е готова, почваме сега, почваме, а днес ще бъде традиционно, защото днес е последна идея от ръвената ни схема, а след това започва лятната, т.е. от следващия път започва лятно четиво. Нагласете се на това, защото ще можете да печелите книги, хубави книги. Тъй че, днес все още в традиционните ни рубрики, всичко както се е традиционно и разбуждане. Разбуждане с музика, защото будни хора трябват нам, будни ведри с светли умове и разбуждането става както винаги. Мария Дамова го прави прекрасно. Ето така. И така, и напълно непознатите не са съвсем напълно, защото първото нещо, с което започвам, така, много ми хареса това, че се появява. Сега, вече в книжарските мрежи може да намерите романът на Иван Вазов «Нова земя» из живота на българите през първите години след освобождение. Този роман, който е един вид, така да се каже, продължение на подивото, само че в едно друго време. По времето на социализма, разбира се, че е потискан критика и нататък, тъй като той изразява нормалното отношение на това време, което във всеки един случай не е забележително възхищаващо се на социализма и на социалистическите така дружинки от това време. Прекрасен буржуазен роман, който наистина ще ви въведе в годините след освобождението. С тези българи, които са в, които са в Швейцария, които устройват, пък се връщат. В Пловдив играе голяма роля и Южна Румелия. Много-много хубаво навлизани в, по Иван Вазовски, в онези години на младата българска държавност. Много хубаво, че студио Беров се е сетил за това, като, както те казват, от една страна пише фототипно, но от друго има обяснение. Не е фототипно. Просто буква по буква сме го предали, за да е така, както е излезъл романа 1896 година. 486 страници е тази книга на по-скъпа цена, защото много труд е положен и е направен и елегантно, хубаво, но както се казва, бе хубаво е човек е това да го има, защото това си е нашо българско класика. Класика. Втората книга, която избрах за вас, е на Иван Теофилов. Тя се нарича «Самота, извисена над делниците». Сега, това са избрани нови фрагменти на Иван Теофилов, в които той говори за онази самота на поета, на писателя, на онзи човек, който стои в една стая и благодарение на въображението си е в целия свят и може да го внуши на много хора. И тази самота, ето тази раждаща творчеството самота, тя е центъра на книгата и за това, на това са посветени тези фрагменти. Тя, тази самота, се постига само в моменти, иначе има и безкрайно много неща, които са свързани с голямото общуване на писателя. Навлизането в, как да кажа, така, открехването на врати от творческата лаборатория, когато биват правени от ето такива хора, като Иван Теофилов, това си е така, това си е нещо много важно, да оставим на страна, че е страшно интересно. Не е много голяма книгата, 104 страници, цената пък е абсолютно, абсолютно прилична. Изданието е на, на фондация Комунитас, съставител, така, редактор на тази книга е Тони Николов, с предговор от Георги Господинов, така, прекрасно. И сега към съвременната литература излезе на български романа на Лис Мур «Невидимият свят». Сега, «Невидимият свят» е една книга, която ни отвежда към проблемите на идентичността и на изкуствения интелект. Значи, конструкцията на този роман е следната. Една жена, Ада Сибелиус, чийто баща Дейвид се занимава с създаване на изкуствен интелект. Има един чат-бот, който се казва Еликсир, и той дори използва малките дъщеря за обучение на този чат-бот. В момента, в който бащата започва да страда от Алцхаймер и започва да се разпада личността му, какво научава дъщерята за него, какво научава, какво е вложено в този изкуствен интелект, какви тайни крие, как се конструира идентичността на човека. Това е много интересно нещо, защото ние си мислим, че сме това, което си мислим. Дали така навъзприема света, дали това е... Тоест, проблематизацията ето на този, на този сегмент от нашето съществуване, което е много важно и се свързва с паметта, паметта и за нас пък изобщо с паметта, е истински човешки проблем. Тъй, че тази книга ни въвежда в него, на всичкото отгоре, с тези измерения с изкуствения интелект, който, ето, аз се занимавах една седмица с него, ушки му го обучавам, той нищо не ще да научи, и много лъжи, много лъжи. Така че поне за мен си е създала една идентичност на лъжливо скрито чудовище изкуствен интелект. Лис Мур, «Невидимият свят», 472 страници, на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега бавно минаваме към все още не към трилъровото начало, макар че тук има известен такъв момент. Кейт Мортън, «Къщата в Ривъртън». Те, нейните романи се са къщи някъде. Тази разказва следното нещо. Много отдавна, 1924, през едно лято, в една къща един млад поет се е самоубил. Свидетели са станали обитателки на къщата и така. Минава много време. Идва 1999 година и една млада режисьорка иска да направи филм за този поет, за неговото самоубийство и така. И отива. И там намира 98-годишната Грейс Брадли. Тя била прислужница по това време в къщата. Грейс Брадли започва бавно, бавно да си спомня. Колко от нещата, които си спомня, са истина, колко са конструкция, образи, които тя създава, колко, как се навлиза назад във времето. Има ли истина в това навлизане или няма? Ето тези процеси изследва книгата на Кейт Мортън и е изключително интересна, защото го прави много майсторски. Това движение хем назад, хем в наше време. Така че отново книга за паметта. Както виждате, хората, литературата на Запад, пък и на Исток, много се интересува от това нещо, докато ние се занимаваме с общо взето, как да кажа, с това, с шивици, гайтани и други такива работи, които все пак ми се струва, че са едни повърхни избирители на човешкото. И като пета книга, Стив Бери. Стив Бери се завръща с завръщането на медичите. Стив Бери, както знаете, е писател, който плете едни страхотни трилъри, в които винаги има историческа правдивост, винаги има големи политически залози и винаги има един така невероятен детектив, да го наречем, Котън Малон, който така оправя всичко. Сега, тук историята започва доста, доста отдавна. Тук историята започва в 16 век. В 16 век папа Юлий II е взел един голям заем от Джулиано Медичи, т.е. фамилията Медичи, е подписала, че ги върне. И до ден днешен не са върнати. Защо? Къде? Какво става с тези пари? Какви роли те играят? Кой какво притиска? В фамилията Медичи може ли да, благодарение на тези записни заповеди, да притиска Ватикана? Кой ще стане новия президент на Италия? Кой ще стане новия папа? Е, това са залозите. Ни повече, ни по-малко. Стив Бери в това отношение няма никакво спиране. И понеже романите му са винаги много точно исторически основани, там няма измишльотина, но въображението му работи мощно, така че ще настъпи лудо надбягване в тези политически интриги, шпионажи и т.н. Аз харесвам този, как да кажа, гладък, бърз начин на влизане в такива светове, както го прави Стив Бери. И така, Стив Бери, Завръщането на Медичите, 392 страници, на малко по-високата, но прилична цена, изданието е на издателска къща Obsidian. И сега, за онези, които през лятото имат време да четат малко по-дълбока, по-така специализирана литература, излезе том 5 от събраните съчинения на Карл Густав Юнг, и това е книгата Символи на промяната. Сега, това е един от най-дълго правените от него трудове, най-дълго писани, защото той изследва в това представите за божественото, които са вътре в нас, как функционира съзнатото и подсъзнатото в създаването на тези представи, как това цялото нещо ни кара нас самите да съществуваме. Изключително интересно, защото човек като чете такива неща си дава сметка колко много се лъжи, когато си мисли, че всичко е в ръцете му, всичко е в волята му, всичко е в разума му. Огромно и много убедително изследване е това на Юнг. Обемисто е 526 страници. Сега, ясно, ту са и трудни текстове за превод и много, много сериозни, така че цената, разбира се, е по-висока. Но онези пък, които събират събраните съчинения на Юнг, този том 5, както се казва, е направо задължителен. Изданието е на издателска къща Леге Артис. А сега Леге Артис, да послушаме малко музика и да отиваме в музика.
Седмият международен фестивал Здравей Армения с тематични събития в Пловдив. На 22 юни в Дондуковата градина е големият концерт с гости от чужбина. Повече информация на Facebook страницата на фондация Аракс. Фестивалът Здравей Армения се осъществява с подкрепата на община Пловдив.
Преге! Матрицата.
И така, ето ни в Матрицата и започваме с утрешната дата. С датата 22. На 22 юни 1862 в Свищов е роден Иван Шишманов. Няма да се уморя да казвам, че Иван Шишманов е такава огромна фигура на българската история и култура, че ние изключително много малко знаем, правим за това. Значи, това е човекът, който наистина е създал, и го казвам с абсолютната отговорност за това, което казвам, модерната българска култура, институционално, като подготовка на хора, като негово общуване със света и показване на тая култура, невероятна фигура. Сега, Иван Шишманов винаги е имало така едно уважение към него, и въпреки че неговият син Димитър Шишманов е убит от Народния съд, и поради тази причина и самия Шишманов е потискан, все пак в научните среди към него винаги е имало, и хората са писали, изследвали са го, но пред широката публика той е напълно непознат. Аз се изумявам, питам студенти, които са почти завършват, те за тази фигура почти нищо не знаят. Какво остава за останалите? Сега, последното от него, което излезе, е преведени на български, много добре контекстуализирани, неговите лекции за славянския свят, които той изнесъл 24-та година в университета в Фрайбург. и с това общо взето поставя началото в цяла Европа, а естествено и по света, на тази дисциплина, която до ден днешен във всички славистики се учи. По-напред, обаче много отдавна, издателство Прозорец издаде неговия дневник, който е страшно, страшно интересен. 2015 обаче. 2015. Тоест, не може да го намерите, а пък неговите трудове, защото той има страхотни, да оставим на страна неговите текстове по сравнително литературознание и описанието на европейските литератури, които няма къде да ги намерите. Това е положението. Поне част от избрани трудове имаше едно издание на университетско издателство 2012, край, отдавна изчерпано, нищо. Ето как толкова големи фигури, значи ако така, не ви се стори странно, но големи фигури, които нас ни правят българи, са Ботев, Левски, Иван Шишманов. Ботев и Левски знаем, поне митовете, а за Иван Шишманов дори не можем и да го четем. Мисля, че това никак не е редно. Така, следващото име, което свързваме с тази дата, 22.8, е това на Ерих Мария Ремарк. Той е роден на тази дата 1898 година. Сега, Ремарк е германски писател, роден е в Оснабрюк и по време на Първата световна война участва в нея, нали, мобилизиране, ранене и малко преди, преди да приключи войната, излиза от лазарета и така. Той започва, почнал е вече да пише, пише романи, в много интересно отношение, преписки, Смърлени, Дитрих и т.н. Голямо име става, когато през 1927 година почва да пише отново, тогава написва на Западния фронт Нищо ново, публикува го 1929 година и оттам нататък това става най-големия антивоенен роман. До този момент Палмата на първенството е държало долу оръжията на Берта фон Зутнер, в световен мащаб говоря. Романа е и екранизиран, много пъти е екранизиран, дори Бьорнстен и Бьорнсон официално иска да бъде присъдена Нобелова награда на Ремарк, но това не става. Разбира се, живее в изгнание след 1933 година. Този роман е изгорен и така. Прекрасни неща. Аз съм ви казал и друг път, аз с него съм открил по сериозното четене, най-вече Триумфалната арка, една книга писана 1946 година. Романите му Искрица живот, Време да си живее и да се мре, Черни обелиск, особено, който описва описва инфлацията в Германия. Просто прекрасен е Ремарк. Сега, извинете, към него има интерес, преиздават се нещата. Виждам, че Фама 21 година е преиздала за пореден път Триумфалната арка. Пак Фама 21, Нож в Лисабон. На Западния фронт Нищо ново и Обратният път в сила 22 година. Сборник с мисли и афоризми Фама 23-та година, нарича се Романтичният странник. Тъй, че може би трябва така издателства пак да се върнат към Трима другари, към Черни обелиск. Страхотни романи са това. И третото име на тази дата – Дан Браун. Дан Браун е роден на 22 юни 1964 година. Но от произход 2017 чакаме. Нали, знаете, за Дан Браун това е една фабрика, работят 70 човека, той стои най-отпред и най-накрая излиза един убийствен бестселър с рекламни кампании и нататък. Така най-мощно беше Шифърът на Леонардо, след това Ад, след това Произход и сега да видим какво става. Те горе-долу предните излизаха по-бързо, по на 4 години, т.е. сега имаме малко забавени, ще видим. И така, минаваме към следващата дата и тя е 23 юни. На 23 юни 1889 година е родена Анна Ахматова. Това е псевдоним. на Анна Андреевна Горенко. Това е голяма руска поетеса, съпруга на Николай Гумилев, майка на Лев Гумилев, на историка Лев Гумилев. Една от, така, как да кажа, най-големите. Много тежко е преживяла всичко около изпращането на сина и в лагер, около войната. По време на войната е евакуирана, така да се каже, в Ташкент, където живее до 1944 година. Общо взето наложило се дори да публикува така възхвални стихотворения за Сталин, за да може да бъде освободен сина й. Но едва 65-та година и е позволено да пътува в чужбина. Тази голяма световна поетеса у нас просто е забравена. Последното издание, това е една книга на Елизабет Барие, любовни призори, Анна Ахматова и Амел Модилиани, 2004, но от нея няма нищо на българския книжен пазар. Следващото голямо име на тази дата е това на Жан Ануи. Жан Ануи е роден 1910 година на тази дата. Това е един от най-големите френски драматурзи на 20 век, който започва да поставя пиеси си от 30-те години. Пътник без багаж, 37-та година, е най-известната му пиеса, поставена и в България. Международно става известен след края на Втората световна война. Бе известен международно, но неизвестен у нас, защото благодарение на фама 2013 година има Антигона, Пътник без багаж и Пещерата, три негови пиеси, и от 2013 до 2025 нищо, т.е. айде, Жан Ануи изчезна. А пък май не се играе. И последното име в тази малка матричка с 23-ти е Петър Чухов. Петър Чухов е роден на тази дата 61-ва година. И музикант, и поет, и една фигура, която прави много добър литературен посредник. Така и истински литературен човек. Неговите стихове излизат в Женет 45, дори в началото на тази година излезе последната му стихосбирка там, в края на Леглото. А предната му, Тишината е спяща красавица, беше 23-та година, 21-та за Покитеност, пак ви казвам, всичко в Женет 45. И ето ни в дата 25 юни. На 25 юни 1903 година е роден Ерик Артър Блеер. Това е Джордж Оруел. Джордж Оруел е британски писател, журналист, критик. Това е един от най, как да кажа, един от най-добрите прогностици, наблюдавайки тоталитаризма, наблюдавайки така социализма, разбира се, бидейки страхотен демократ, в своите две големи антиутопии, Фермата на животните, тя е сатирична алегория по-скоро, и Антиутопията 1984 година, просто просто предвижда нашето време. Изключително интересен живот има, служил е в Бирма, живял е в Париж изключително дълго време, има много интересни книги от там. Тоест, голяма литературна фигура на 20 век. Сега, хубаво е, че току-що излезе една книга на Клери Костова Балцер. Тя е от обществото, член е на обществото Джордж Оруел, и се нарича Джордж Оруел Последите на пророка. Излезе в Фама току-що, преди една седмица, и ето един поглед към живота му, към творчеството му, което е хубаво, че го има на пазара. Иначе това, което на пазара все още може да намерите, Фермата на животните, едно издание от 21-а, Глътка въздух, той е малко от 20-та година, Не оставяй аспидистрата да увехне, кръг 21-а. Критическите му есета много хубави. За Хитлер, атомната бомба и цензурата, издателство Веси, 23-та година. И последното излизало, пътят към Кена Уиган в Рива, 23-та година. Различни издателства го издават, но го има на пазара. Това е така. Следващото име в тази матрица е това на Арсений Тарковски. Сега, не го бъркайте с Андрей Тарковски. Това просто е бащата на режисьора. 100% тези от нашите поколения, които са гледали Иваново детство, Сталкер, Огледало, те са чували творби от Арсений Тарковски, които звучат в тези филми. Това са стиховете на бащата. Арсений Тарковски е много голям поет. Поет от световна величина. Но съветската култура го подтиска. Тя общо взето за него говори предимно като за преводач. Поради тази причина и при нас не е много популярен, но благодарение на нашия съгражданин Царство му небесно Светлозар Жеков, той издаде още 82-а година, направи преводи на Арсений Тарковски, по-късно ги произведе в Нов Здраторог 2007 година. И така, имаме достъп до тази поезия, но пак, както казвам, трудна работа. Последното излизало е Самосъздаваща душа в Ерго 2010 година и Топус. И на 25 юни 1909 година е роден Димитър Димов. Димитър Димов е онзи български автор, който налага така формата на един модерен буржуазен роман в нея. Да, и това става след 1944 година и този роман се казва Тютюн. Много четивни и четени са и неговите повести Поручик, Бенци, Осъдени души. И до ден днешен това е така. Така че Димитър Димов е емблематична фигура в българското литературно пространство. За жалост си отива доста млад. Тъй, че онова, което, за което се грижи издателството на неговите книги е Сиела. Последно виждам Тютюн в двата тома е 2009, т.е. време е да излиза отново. А пък Осъдени души 21, но не може да я намерите, защото е изчерпана, така че трябва да се прави нещо. И скок към предпоследната дата. Предпоследната дата е датата 26 юни и на 26 юни 1892 година е родена Пърл Бък. Пърл Бък е американска авторка. Тя, освен това, е феминистка, буркине за човешки права, получава Нобеловата награда 1938 година. Особеното при нея е това, че заминава с родителите си в Китай. Те са мисионери, там работят. И тя също като мисионер работи в Китай, така че китайската и тема, и стилистика литературна оказват огромно влияние. Нейният първи роман Източен вятър, Западен вятър излиза 1930 година, три преиздания, т.е. много търсен, а за Благодатна земя във втори роман тя получава Пулицър 1932 година. Пърл Бък, така, Нобеловата награда, така както се мотивира журито, богато и вярно описание на селския живот в Китай и за биографичните и шедьоври. Сега, на български тя е превеждана Източен вятър още 39-та година. До към 44-та-5-та година много е превеждана. След това работата нещо малко така малко увяхваме и благодарение сега на Изток-Запад отново се върна в играта. Императрицата, история на последната владетелка на Китай, Изток-Запад 2019 и Източен вятър, Западен вятър, Изток-Запад 2020. Тоест, пак имаме подстъп към Пърл Бък. И последно, 27 юни, Световен ден на риболова. Много важна работа. Обаче, важна не важна, ние имаме българска риболовна енциклопедия и за такива леваци като мен, дето изобщо не знаят, не могат да различават някои риби. И хубаво да имат такава енциклопедия, та да може, когато техният приятел Васко фани риба, то това много рядко става, да може да разпознае каква е тя. Ама той, защото мой приятел Васко ги фаща и ги фърля обратно в водата, те не стават заядени, за да ги фърля. Няма ми време да отворя енциклопедията. И така, българска риболовна енциклопедия, преработвано хубаво издание на издателска къща Труд. С това матрицата се изчерпва, няма да ходим сега за риба, но за дена на риболова може. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот, нека кажа, има още два дни Пловдив чете. И да знаете, много интересно, защото всъщност тези два дни са свързани наистина с младите и с младостта. Вчера ви беше много интересно литературно кабаре, как два академични гласа и два писателски коментират различни книги. Така, като че ли тук наистина има съсредоточен много опит, но интересно е ето това, което идва. И така, лесна е историята. И тази вечер, и в неделя вечер завършващите мероприятия са в Бибоп кафе. Много хубаво, много приятно място. Така че човек като отиде към 5:30 и нещата вече започват и текат с много хубаво настроение. Та така, тази вечер 17:30 ще бъде представен дебютният роман на Виолета Радкова, който наистина направи така, как да кажа, събуди много, много мнения, особено критически и читателски. Тоест, тук имаме едно име на бъдещето. И леглото ни е зеленина, така се казва този дебютен роман, издаден от Женет 45. Книгата ще представи Стефан Русинов, който така изключително интересен и има такива гледни точки, че наистина това е. И е много отдаден на литературата. Прекрасна комбинация. След това в 7 часа, 19:00, ще има среща разговор за книгата «Сбогуване». Нога Албалах Израел ще се включи онлайн, а пък Емилия Юзари, преводач на книгата, ще говори и тук пък друг от младите пловдивски така интелектуалци, Влади Севов, ще води тази това представене. Определено интересно. И историята продължава на следващия ден в неделя. От 18 часа Бибоп кафе, Влади Христов ще представи стихосбирката си «Маслен нос», Силви Димитрова ще бъде модератор това е също. А пък след това от 19 часа Тея Монева, също един дебютен роман, «Мандарини по Мариен плац», беше номиниран в шестицата на роман за годината, при това дебют. Затова ви казвам, млади. И Виолета Радкова, и Тея Монева, това са дебюти. Айди, Влади Христов стана малко по-зрял вече, но той има такъв младежки дух в него. Така че, ето това ще може да видите и от 20:30 утре в Лъки. Ще бъде показан филмът «Арт Спигелман. Кошмарът е моята муза». Чисто на 24-та година това е така филм за Арт Спигелман, карикатуриста, който създаде графичния роман «Маус», който пък получи наградата «Пулицър». Един разказ, как да ви кажа, по друг начин за Холокоста, за оцеляването на неговите родители, със страхотна тема и страхотна направа. Много интересно. Ето това е младото, това е хубавото. Така че много добре ще завърши Пловдив чете в ето тези събития, които ви казвам. Тоест, имайте така, простичко и ясничко. Бибоп кафе, т.е. Нетесето, т.е. Кино Лъки, и от към 5-5 и нещо, там са нещата.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преги, след като това го правихме на открито, след това като говорих по Христо Бътев, нека и в нашето предаване да представя брой 101 на списание страница. Защо казвам 101? Защото това е да се издадат 100 броя в България поредни на едно литературно списание и те да държат винаги високо летвата. Това е изключително трудна и непосилна задача, но ето, случва се. Разбира се, на първо място трябва да благодаря на Община Пловдив, която благодарение на културния си календар осигурява възможност подобен тип проекти да съществуват и да имат и такава дълготрайност. Бивало и трудни, криви години. Ето какво съм написал на ухото на списанието, което така разказва за нещата. Началото беше радостно въодушевление. Във времената на големия карнавал на 90-те години на миналия век, когато всичко се променеше, вълнението идеше от предизвикателството да ни изгорим като еднодневка. Това беше характерно за тогавашните проекти, като фойерверките, заслепят публиката и после бързо изчезнат. Фактът, че това е брой 101, е доказателство, че сме се справили. Трудността тогава идваше от правилата на времето. Как да си независим, да отстояваш високи литературни критерии при положение, че пари се даваха предимно за обвързване с нечии идеи, с нечии влияние, с нечии вкусове. Страница устоя на изкушенията на финансовите си сирени около до към 2000-та година. Преодоляй двата основни подводни камъка за подобно начинание. Графоманската провинциалност, която вирее навсякъде, без оглед на столица или провинция, или характерната за нашите ширини борба за собствено име чрез отричане на другите. Ето защо Одисеята на страница от днешна гледна точка е едно вълнуващо и радостно приключение. При това озарено от обич. Аз самия обичам спомените за едно или друго хрумване. Обичам спомените за екипната ни работа. И наистина се гордея с нея. Защото сколко подобни отбора може да се похвали актуалната ни действителност. Така че този брой 101 е съставен от отбора на Ред колегията, Клео Протохристова, Гергина Кръстева, Галина Лардева, Борис Минков, Людмил Станев и Младен Влашки. Това е тема в този ивент. И е съставен така. В първите 112 страници той повтаря брой 1 от 1997 година. Как го повтаря? Ето, примерно, повтаря текста на Добри Тонев, с който сме открили изобщо списанието, тъй като Добри Тонев не е вече между живите. Но вторият поет, който е бил тогава на същото място, Ани Илков, днес е с нови стихотворения. Както с нов текст е Йордан Велчев, с нов текст е Людмил Станев, с нов текст е Сашо Сикулов и той е цяла една пиеса. А век плезир или малки сексуални катастрофи. С нов текст е Димитър Бочев. Много интересно, неговите днешни есета как кореспондират с този текст, който на времето излезе. И след това следва Чеслав Милош и неговия преводач Николай Кънчев също вече са отдавна в отвъдното, така че остава това, което е било там. Но за това пък Иван Русков ни дава един страхотен, чисто нов текст за пеенето и съзиданието в записките на Захари Стоянов. Пак повтаряме критиката на Мартин Леслин, разновидности на театралната критика и рисунките на Румен Жеков, този наш изключително светъл приятел и голям художник и майстор, който ни напусна. И другите рубрики, преглед и бележки, повтарят точно както е било. Значи там аз съм направил една рецензия за книга на Сашо Сикулов и тук е така, а пък Краси Линков е направил една малка рубрика за изобразително изкуство и тук е така и така. Оттам нататък списанието си продължава по днешната модерна схема. Може да прочетете Джон Банвил, Сингулярности или Линда Грегърсън, стихотворение и нещо много любопитно. Кирил Кадийски, Експерименти в превода на поезда, Избавен джаз, Това са световни имена. Това са стихотворения на Франсуа Вион, на Иван Жилкен, на Инокенти Енински, на Константин Балмонт, на Игор Северянин, на Владимир Набоков. Преведени в по няколко варианта. Да видите преводача какво и как прави тези неща. И след това вече следват характерните критически страници, прочетено от... Важното в случая са тези две неща, които въведохме, записано от... И това е Ивайла Александрова е записала един голям разговор за поезията на Иван Методиев. Така оживява Иван Методиев списанието. И последната памет е на Севдалин Генов, един много интересен, много хубав текст, посветен на Маргарит Минков, чародеят на поезията. Така, ето как списанието и пази паметта, и дава нещо ново, и просто наистина, как да кажа, така приютява най-доброто от развиващата се българска литература. Много интересен, много хубав брой, така както се казва, едно повтарящо се начало, то при нас винаги е така. Това е брой 101 на списание Страница.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението на Арсений Тарковски «Словото» в превод на Светлозар Жеков. Словото обвивка само, ципа, празен звук дори, но в него странно, нямо, точка розова искри, тръпни жилка, кръв навлиза, но не хаещи в нощта, че щастливецът ти с риза се явява на света. Словото е с непозната, скрита власт, и ако ти с него свързал си съдбата и в неволи, и в мечти, твърде рано не възпявай, нито битки, ни любов. Прорицател ти не ставай, на смъртта не пращай зов. Словото – обвивка само, но съдбите бегал штрих. Точни, яростно и прямо, нож за тебе всеки стих.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, последни минути днес. Последни моменти в нормалната схема. От следващия път лятна схема, лятно четиво, повече блаженства, игра, по-друг характер. Ами това е. Хубави, хубави, приятни почивни дни ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И настройвайте се за следващата събота, когато отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.